Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Unwritten Rules of Social Relationships adalah buku non-fiksi tentang cara memahami aturan sosial yang biasanya tidak pernah dijelaskan secara langsung. Edisi ini menggabungkan pengalaman Temple Grandin dan Sean Baron, dua orang dewasa autistik, dengan penyuntingan dan penghubung materi oleh Veronica Zisk. Tujuannya bukan mengajarkan pembaca untuk meniru perilaku neurotipikal secara mekanis. Buku ini berusaha memperjelas mengapa percakapan, pertemanan, batas pribadi, penolakan, dan penilaian orang lain dapat terasa membingungkan ketika banyak aturannya hanya tersirat. Grandin dan Baron penting sebagai pasangan sudut pandang karena pengalaman mereka sangat berbeda. Grandin lebih banyak menalar konsekuensi sosial secara logis dan visual, sedangkan Baron menggambarkan pengaruh emosi, kesepian, serta aturan pribadi yang ia bentuk sendiri. Melalui kisah hidup dan sejumlah prinsip hubungan sosial, buku ini menerjemahkan pengalaman autisme bagi orang tua, pendidik, profesional, serta pembaca autistik. Fokusnya adalah pemahaman yang lebih nyata tentang proses belajar sosial, bukan solusi instan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, aturan sosial yang tidak tertulis perlu dibuat menjadi eksplisit. Gagasan utama buku ini adalah bahwa banyak tuntutan sosial tampak jelas bagi sebagian orang, tetapi tidak otomatis terbaca oleh banyak orang autistik. Orang sering mengira bahwa senyum, ajakan berbicara, nada suara, atau kedekatan fisik memiliki arti yang sama dalam setiap keadaan. Padahal maknanya bergantung pada hubungan, tempat, waktu, dan tujuan orang yang terlibat. Karena aturan itu jarang dijelaskan, seseorang dapat memahami kata-kata secara harfiah, tetapi melewatkan maksud sosial di belakangnya. Buku ini menempatkan masalah tersebut bukan sebagai kurangnya kemauan untuk berhubungan, melainkan sebagai persoalan akses terhadap informasi yang implisit. Prinsip-prinsip hubungan yang dibahas berfungsi seperti peta, misalnya. Gagasan bahwa tidak setiap orang yang bersikap baik adalah teman menyoroti perbedaan antara keramahan umum, kenalan, relasi profesional, dan persahabatan yang saling percaya. Perbedaan ini penting karena kesalahan membaca kedekatan dapat membawa kekecewaan, konflik, atau kerentanan terhadap manipulasi. Pendekatan buku menekankan perlunya penjelasan yang langsung, contoh berulang, dan pembahasan konsekuensi. Dengan begitu, aturan sosial tidak diperlakukan sebagai intuisi misterius, melainkan sebagai pengetahuan praktis yang dapat dipelajari, diuji dalam situasi nyata, dan diperbaiki seiring pengalaman. Kedua, kontras antara penalaran Temple Grandin dan pengalaman emosional Sean Baron. Keunikan paling kuat buku ini terletak pada perbandingan dua jalan belajar sosial yang tidak sama. Temple Grandin menggambarkan kecenderungan memakai logika untuk mengatur tindakan. Dia belajar bahwa mematuhi aturan tertentu dapat mencegah akibat yang tidak menyenangkan dan membantu seseorang berfungsi dalam lingkungan sosial. Dalam kerangka ini, perilaku sosial dapat dipahami melalui hubungan sebab dan akibat, meskipun perasaan atau niat orang lain tidak selalu mudah ditangkap secara spontan. Sean Baron menghadirkan pengalaman yang berbeda. Ia lebih menekankan betapa kuatnya emosi, rasa terasing, dan kebutuhan akan kepastian ketika aturan sosial terasa tidak konsisten. Ketika ia membentuk aturan versinya sendiri, lalu orang lain tidak mengikutinya, situasi itu dapat terasa sebagai penolakan pribadi, bukan sekadar perbedaan kebiasaan. Perbandingan ini mencegah pembaca menyederhanakan autisme menjadi satu pola tunggal. Kesulitan sosial tidak selalu muncul dalam bentuk yang sama, dan strategi bantuan tidak dapat diasumsikan seragam. Bagi pengasuh atau guru, implikasinya jelas. Ada orang yang terbantu oleh aturan konkret dan alasan yang logis, sementara orang lain perlu juga dibantu mengenali emosi, menafsirkan ambiguitas, dan memulihkan diri setelah interaksi yang mengecewakan. Buku ini menghubungkan kedua kebutuhan itu tanpa menganggap salah satunya lebih sah daripada yang lain. Ketiga, pertemanan, keramahan, dan kepercayaan tidak dapat disamakan. Salah satu pelajaran praktis buku ini menyangkut pembedaan yang sering sulit, yaitu antara seseorang yang ramah, seseorang yang dikenal, dan seorang teman. Dalam banyak lingkungan, orang bersikap sopan karena norma kerja, sekolah, pelayanan, atau kebiasaan umum. Sikap itu dapat menyenangkan, tetapi belum tentu menunjukkan komitmen pribadi, kesediaan berbagi masalah, atau hubungan yang setara. Buku ini membahas kebutuhan untuk mempelajari tanda-tanda hubungan secara lebih realistis, termasuk memahami bahwa kedekatan dibangun bertahap dan tidak selalu dibalas dengan intensitas yang sama. Penekanan ini bukan ajakan untuk bersikap curiga kepada semua orang. Justru, tujuannya adalah membantu pembaca menilai hubungan melalui pola tindakan, konteks, dan batas yang sehat. Bukan hanya melalui satu percakapan hangat atau satu bentuk perhatian. Hal tersebut juga berkaitan dengan keselamatan sosial. Orang yang menganggap semua keramahan sebagai persahabatan dapat lebih mudah memberikan kepercayaan, informasi pribadi, waktu, atau uang secara berlebihan. Sebaliknya, pengalaman ditolak tidak harus diartikan sebagai bukti bahwa diri seseorang tidak berharga. Dengan membedakan jenis relasi, pembaca dapat melihat bahwa perubahan kedekatan dan batas bukan selalu penghinaan. Buku ini karena itu memberlakukan pertemanan sebagai keterampilan penilaian sosial yang membutuhkan pengamatan, bukan sebagai hadiah otomatis setelah seseorang bersikap baik. Keempat, pengulangan dan pengalaman nyata adalah bagian dari pembelajaran sosial. Buku ini menolak anggapan bahwa satu penjelasan tentang sopan santun atau pertemanan akan langsung mengubah kemampuan sosial. Penulis menekankan bahwa prinsip yang penting sering perlu disebutkan kembali, karena situasi manusia berubah-ubah dan tidak selalu cocok dengan rumus sederhana. Bagi orang yang kesulitan menangkap pola sosial secara intuitif, pengulangan bukan tanda kegagalan. Pengulangan adalah cara membangun kaitan antara aturan, konteks, tindakan, dan akibatnya. Pembaca juga diajak memahami bahwa pengalaman sosial yang beragam dapat memberi bahan untuk memperbaiki penilaian. Interaksi dengan keluarga, teman sebaya, guru, rekan kerja, dan orang asing tidak memiliki tuntutan yang persis sama. Karena itu, aturan perlu diterapkan secara fleksibel, bukan dihafal sebagai skrip yang kaku. Pendekatan ini berguna bagi orang tua dan pendidik. Alih-alih hanya mengatakan, bersikaplah baik, mereka dapat menjelaskan perilaku yang dimaksud, alasan sosialnya, serta apa yang mungkin terjadi bila aturan diabaikan. Sesudah itu, pengalaman dapat ditinjau kembali dengan bahasa yang tidak menghakimi. Apa yang terjadi, petunjuk apa yang terlihat, pilihan lain apa yang mungkin dilakukan. Buku ini tidak menjanjikan jalan cepat untuk membuat seseorang tampak neurotipikal. Nilainya justru ada pada pengakuan bahwa kompetensi sosial berkembang perlahan, melalui penjelasan eksplisit, praktik, kesalahan, dan pembelajaran berulang. Terakhir, memahami autisme tanpa menghapus perbedaan cara berpikir dan merasakan, selain menawarkan prinsip hubungan sosial. Buku ini meminta pembaca neurotipikal mengubah cara memandang kesulitan sosial dalam autisme. Perilaku yang terlihat tidak peka, terlalu langsung, kaku, atau tidak sesuai harapan belum tentu menunjukkan ketidakpedulian terhadap orang lain. Bisa jadi, orang tersebut tidak menerima informasi yang sama dari isyarat sosial, atau belum memiliki kerangka untuk menafsirkan situasi yang ambigu. Penjelasan ini penting karena respons lingkungan sangat memengaruhi proses belajar. Jika kesalahan selalu dibaca sebagai pembangkangan atau cacat karakter, orang autistik dapat merasa semakin terasing dan enggan mencoba kembali. Sebaliknya, kejelasan dan kesabaran dapat membuat interaksi menjadi kesempatan belajar yang lebih aman. Namun buku ini juga tidak sekadar meminta lingkungan mengalah. Grandin dan Barron menunjukkan bahwa belajar mengenali dampak tindakan terhadap orang lain tetap penting. Tujuannya adalah membangun hubungan yang lebih dapat dipahami kedua pihak, bukan membebaskan siapapun dari tanggung jawab sosial. Keseimbangan ini membedakan buku tersebut dari panduan yang hanya berisi daftar etiket. Pembaca memperoleh gambaran tentang mekanisme di balik kebingungan sosial, sekaligus alasan mengapa aturan tertentu berguna dalam menjaga batas, kepercayaan, dan kerjasama. Perspektif orang dalam membuat pembahasan lebih konkret. Karena prinsip sosial selalu dikaitkan dengan pengalaman, mencoba memahami dunia yang sering tidak menjelaskan dirinya sendiri. Kesimpulannya, buku ini paling relevan untuk remaja dan orang dewasa autistik yang ingin memiliki bahasa lebih jelas untuk memahami hubungan sosial, serta untuk orang tua, guru, pendamping, dan profesional yang ingin memberi dukungan tanpa mengandalkan asumsi. Pembaca yang tidak berada dalam spektrum pun dapat memetik manfaat, terutama untuk memahami bahwa banyak kebiasaan sosial yang mereka anggap alami sebenarnya adalah aturan budaya dan situasional yang dipelajari secara diam-diam. Manfaat praktisnya terletak pada cara buku ini memecah persoalan besar seperti pertemanan, kepercayaan, penolakan, dan batas pribadi menjadi prinsip yang bisa dibicarakan secara langsung. Secara intelektual, buku ini menantang anggapan bahwa kesulitan sosial selalu berarti tidak adanya kepedulian atau keinginan untuk terhubung. Dibanding banyak buku keterampilan sosial yang berbicara dari sudut pandang pengamat, Unwritten Rules of Social Relationships menonjol karena memadukan suara dua penulis autistik dengan pengalaman yang berbeda secara tajam. Grandin menunjukkan penggunaan logika dan konsekuensi, sementara Barron memperlihatkan dampak emosional dari kebingungan dan keterasingan. Perbedaan itu membuat buku ini tidak menawarkan satu resep untuk semua orang. Buku ini juga bukan panduan langkah demi langkah yang menjanjikan perubahan cepat. Kekuatan realistisnya justru berada pada penjelasan mengapa aturan perlu dibuat eksplisit, diulang, dan disesuaikan dengan individu. Karena itu, buku ini lebih berguna sebagai landasan percakapan dan pembelajaran jangka panjang daripada sebagai daftar perilaku yang harus ditiru. Jika Anda ingin mendukung Temple Grandin PhD, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.